that many times we know about all these, but it means nothing in our lives. And we pray that at least in some ways meaningful, all these I am sayings will mean something in our lives as we live following you. We pray that your Spirit will work in our hearts and expose our hearts of the sins and the things that are not pleasing to you that we hide. We pray that we will be led to confession of our sins, the cleansing of our hearts, and a life that's fruitful for your kingdom and for your glory. And we pray this in Jesus' name. Amen. A social worker once told her colleagues about a young boy who lived in an urban ghetto whose appearance is a little more than a bit of twisted human flesh.
Teman-teman sekerjanya bahwa ada anak laki-laki yang berasal dari suatu kota, daerahnya memang sangat miskin, dan nampak anak laki-laki ini memang agak susah payah karena rupanya sulit jalan dan sulit main dan tidak dapat buat apa-apa.
Several months before, he had been struck by a car and he had not received proper medical attention.
Beberapa bulan sebelumnya, anak ini memang dilanggar otot, sehingga memang sakit keras. Dan karena tidak ada uang atau bagaimana, dia tidak dirawat di rumah sakit dan hanya tinggal di rumah saja.
Now, out of compassion for this boy, this social worker then took him to an orthopedist who then performed a surgery on his legs.
Jadi si pekerja sosial tadi ini memang melihat keadaan anak yang tidak dapat dirawati, sehingga belas kasihan sama anak ini dibawa ke rumah sakit, dan ada seorang atlet pedah yang dapat mengadakan operasi sama kakinya, sehingga memang suksesnya operasi itu.
Yeah, 2 years later, he walked into her office without crutches. His recovery was complete.
Jadi 2 tahun sesudahnya itu, si anak laki-laki ini memang berjalan ke dalam kantor si pekerja sosial. Dan rupanya tidak pakai tongkat, memang bisa jalan seperti orang biasa.
Now, the two of them hug each other, and this social worker said to herself, "If I accomplish nothing else in life, I have made a difference, at least with this one."
Jadi anak laki-laki ini sama pekerja sosial memang mengeluh dan bekerja sosial mengatakan kepada diri sendiri, kalau hanya itu yang saya usahakan dalam kehidupan kami, memang sudah kehidupan kami memang berhasil.
She paused and then she asked her colleagues, "Where do you think the boy is today?"
Jadi sehabis memang diceritakan semua ini, dia memang pikir sedikit, lalu bertanya sama teman-teman sekerja, di manakah anak laki-laki ini pada hari ini?
Some said he might be a school teacher.
Ada yang mengatakan mungkin guru sekolah.
Others said a physician.
Ada yang bilang mungkin dia menjadi dokter.
Or a social worker.
Atau bekerja sosial.
And with deep emotions, he said no.
Tapi dengan emosi yang sangat dalam, si pekerja sosial mengatakan tidak.
He is in the penitentiary for one of the foulest crimes a human can commit.
Sekarang ini anak laki ini memang di dalam penjara, dan dia membuat sesuatu kejahatan yang tidak dapat kami terangkan.
She said, "I was instrumental in teaching him how to walk again, but there was nobody there to teach him where to walk."
Jadi memang usaha kami supaya anak ini dapat berjalan. Jadi dia tahu sekarang bagaimana dia dapat jalan. Tapi tidak ada orang yang bisa mengajar dan bisa menunjukkan jurusan mana harus dia jalan.
Now, too often, sadly, this is the story of our spiritual life too, isn't it?
Memang sayang sekali. Kemungkinan besar ini memang menceritakan kehidupan rohani kita masing-masing.
Isaiah says, "We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way."
Menurut Yesaya pasal 15 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
But the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Tetapi Tuhan telah menyimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
We were broken, we were disfigured, we were hopeless.
Jadi kita memang tidak harapan. Kita seolah-olah tidak ada apa-apa.
But he healed us.
Tetapi Tuhan memang menyembuhkan kita masing-masing.
He redeemed us.
Dia menebus kita.
So unlike in the story, we were shown the way.
Jadi selain daripada cerita tadi, memang Tuhan sudah menunjukkan jalan yang benar.
We read it. He said, "I am the way, I am the truth, I am the life."
Jadi dari Yahya pasal 15 tadi, menurut Yesus, dialah adalah pokok anggur yang benar.
He said, "Follow me, follow me."
Jadi dia bilang sama kita, ikutlah aku, ikutlah aku.
So we were shown the way. We were shown where to walk.
Jadi Tuhan sudah menunjukkan jalan yang mana kita harus tempuh.
And yet, where do we walk today?
Tapi kemanalah kita pergi?
On the road of godliness.
Kita memang mengikuti Tuhan Yesus.
Living for Him.
Apakah kita hidup bagi Yesus?
No.
Tidak.
We have turned again.
Jadi sekali lagi kita berpaling dan mencari jalan sendiri.
To our own ways.
Ya, kita memang ikut jalan kita sendiri.
Why?
Kenapa?
Why?
Kenapa?
And this is what John wants to teach us through our passage today.
Inilah Yahya ingin mengajar kita pada pagi hari ini.
This is one of the classic statements of what it means to be a Christian.
Dalam Yahya 15 ini memang menjadi suatu keterangan yang dapat kita terima dari Tuhan bagaimana kita menjadi orang Kristen.
And let me this morning simply draw your attention to three aspects of this, and hopefully they can be an encouragement to you in your journey.
Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas Yahya 15 ini dan kami dapat mengambil tiga pokok dari Yahya 15.
Three aspects, three characters, if you will, in the order of their appearance: the vine, the gardener, the branches.
Jadi ada tiga pokok, bukan? Ada pokok anggur, ada pengusaha kebun anggur, dan ada ranting-rantingnya.
First, the vine.
Yang pertama memang pokok anggur itu.
Now, for anyone in the Middle East, the vine was a familiar picture.
Jadi kalau kita pernah kunjungi atau kita pernah tinggal di Asia Tengah, memang kebun anggur ini memang sudah kita tahu semua.
Israel was a land of vineyards.
Di negara Israel memang banyak kebun pokok anggur di situ.
But the vine was much more than just a characteristic of Israel agriculture during the first century.
Tapi pokok anggur ini memang lebih dari keterangan bagaimana orang Israel petani.
More importantly, it is one of the regularly used imageries for the people of God.
Yang pentingnya bahwa pokok anggur ini menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan.
The psalmist in Psalm 80, verses 8 and 9, for example, says, God brought a vine out of Egypt and planted it in a good land.
Jadi menurut Yesaya tadi, memang Tuhan memang membawa dari Mesir pokok anggur dan ditanamlah supaya bisa berbuah.
The prophet Isaiah made up a song about God's vineyard.
Jadi Nabi Yesaya ini memang mengarang satu nyanyian bagaimana pokok anggur ini.
But in each case, something went badly wrong with the vineyards.
Dalam beberapa hal ini tadi, memang ada yang tidak diteruskan, ada yang tidak sesuai lah dengan maksud si pengusaha kebun itu.
In the psalm, we read God's vineyard was ravaged by foreigners and uprooted by wild beasts.
Jadi menurut Mazmur ini, ya, kebun pokok anggur ini memang dirusakkan orang asing dan dicabut binatang liar itu.
Isaiah told us God looked for crops of good grapes, but it yielded only bad ones.
Jadi Tuhan juga ingin supaya dapat anggur yang manis, akhirnya hasilnya hanya anggur liar saja yang asam.
Again and again we read in the Old Testament, the vine that should have produced good grapes bore wild grapes instead.
Jadi seringkali kita lihat kalau kita membaca firman Tuhan, bahwa diharapkan dapat hasilan anggur yang manis, tapi akhirnya hanya dapat anggur yang masam.
Israel, God's people, was faithless and the object of severe punishment.
Jadi negara Israel ini yang menjadi sebenarnya kaum Tuhan memang tidak setia mengikuti Tuhan dan di bawah hukuman Tuhan.
And now, in a surprising twist at the heart of the gospel story, Jesus declares, I am the true vine.
Jadi, kalau kita memang mengambil kesimpulan, memang sangat heran bahwa pada saat ini, Tuhan Yesus mengatakan, sayalah pokok anggur yang benar.
So he declares himself as the one whom Israel points to.
Jadi, dia, Yesuslah, menunjukkan diri sendiri sebagai pokok anggur dan ya soal mengganti negeri Israel yang tidak setia sama dia.
He is the climax of Israel's story.
Jadi dia menjadi klimaks dari cerita Israel tadi itu.
But he didn't stop there.
Tapi tidak juga dia berhenti di situ.
He said to his followers that he was the true vine, the real vine, and he said that they were the branches.
Jadi dia mengatakan sekali lagi bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dialah pokok anggur yang asli kepada murid-muridnya.
And Jesus said the task of the branches was to bear fruit by sharing his life.
Jadi suatu tugas bagi pokok anggur ini supaya mereka membagi Injil lah. Mereka memang mengatakan bahwa Yesuslah anak Allah.
So Jesus was and is the true Israel.
Jadi Yesus menjadi Israel yang benar sebenarnya.
And his calling his followers then and now to be joined in him and in him to become God's true people, God's new vineyard.
Jadi dia memang mengambil dia mengatakan sama murid-muridnya, dia panggil sama murid-murid dulu dan dia panggil kita sekarang ini supaya kita memang mengikuti dia dan mengaku dia sebagai pokok anggur yang sebenarnya.
Now, what does this say to us?
Bagaimana apa yang kita dapat daripada yang dibicarakan tadi.
See, we like to think that our spiritual journey is strictly a private matter.
Jadi kalau kita melihat semua ini, kita merasa bahwa perjalanan kerohanian kita memang pribadilah dan tidak usah diberitahukan sama orang lain.
We like to think that where we walk is none of other people's business.
Jadi kita juga percaya bahwa kemana kita pergi, orang lain tidak usah campur tangan. Kita bisa semau-maunya saja lain.
Now, certainly there's a personal aspect to our spiritual journey, and we'll get to it shortly.
Jadi memang ada kerohanian pribadi, ada kehidupan kerohanian pribadi yang bisa kita akui.
But the image of the vine invites us to set that personal journey within the larger context of the family of God.
Jadi gambaran ini ya memang kehidupan kerohanian kita memang dapat diberikan satu konteks yang lebih besar, itulah di dalam konteks gereja Yesus Kristus ini.
And that family, whether you like it or not, is the church.
Jadi itulah keluarga Tuhan adalah gereja.
Someone says all Christians need at least 5 or 6 close friends to encourage them and hold them accountable to their faith commitments.
Jadi ada yang mengatakan memang setiap orang Kristen memerlukan 5 atau 6 orang supaya 5 dan orang ini dapat menghiburkan kita dan menjadi pengawasan bagi kita dalam kehidupan kerohanian kita.
See, remaining in the vine, what Jesus calls us to do in verse 4, includes being part of the life of the church.
Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-4 ini, berarti kita juga menjadi atau berpartisipasi dalam sidang Jumat dalam gereja.
We are to commit ourselves to the daily and weekly fellowship of His people.
Jadi kita perlu memang berjanji bahwa kita akan berdoa dan akan persekutuan dengan orang Kristen lah di gereja.
We're to commit ourselves to mutual support, to prayer, to worship, to sacrament, to study, to the gospel work in the world.
Jadi kita akan berjanji bahwa kita akan berdoa, kita akan juga menjalankan penginjilannya bukan saja di Amerika tapi ke seluruh dunia.
And Luke captures this beautifully when he says, all the believers were one in heart and mind, Acts 4:32. All the believers were one in heart and mind.
Jadi dikatakan Lukas dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 bahwa semua yang percaya akan Yesus memang sehati dan sejiwa.
See, it is in the context of the family of God that we are called to enjoy intimacy with the living God.
Dalam konteks keluarga Tuhan, kita memang mendekati akan Tuhan Yesus.
It is in the context of that family of God that we are to discover that intimacy as we together live in obedience to the call to bear fruit for Him in this world.
Jadi dalam konteks keluarga Tuhan memang kita juga dapat mengerti apa artinya menjadi seorang yang memang percaya kepada Yesus.
Second aspect we want to see.
Pokok yang kedua.
The second character.
The second character
is the gardener.
Itulah memang pengusaha kebun.
Now, people who study the Bible have noted that in the Gospel of John, God the Father and God the Son are never regarded as separate entities.
Jadi, kalau kita sudah belajar dari firman Tuhan, tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus memang dipisahkan, tidak pernah.
John sees them always as at work together.
Jadi Yahya memang melihat Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus memang kerjasama di dalam ladangnya.
So as soon as Jesus speaks about the vine, he speaks immediately of his father, the gardener.
Jadi apabila Tuhan Yesus memang mengatakan sesuatu terhadap pokok anggur, memang dia membicarakan pekerjaan bapanya.
And he speaks of the gardener doing two things, and note that both things require a knife.
Jadi dia memang merenangkan pekerjaan bapanya, pengusaha kebun. Dan ada dua hal, dan kedua-duanya memang Tuhan akan pakai pisau.
In verse 2, we read, he cuts off, so that's one. And just so that you appreciate the wordplay here in the original language, the word that's translated cuts off there is irae. So he irae every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, that's another one, he prunes, he trims clean. In the original language, he kathairae. So one is irae, one is kathairae, but both require a knife.
Jadi kita baca daripada Injil Yahya pasal 15 ayat kedua bahwa setiap ranting paraku yang tidak berbuah dipotongnya itulah dengan pisau ya. Dan sekali lagi yang memang berbuah memang ranting itu dipersihkan supaya lebih berbuah, tapi kedua-duanya memang mau pakai pisau.
You know, I'm not skilled at all in gardening, and so to me it seems logical for the gardener of the vineyard to cut off every branch that produces no fruit.
Jadi kami sendiri bukan tukang kebun ya. Jadi tidak memang masuk akal juga bahwa kalau ada ranting yang tidak berbuah, yang mungkin mati, memang seharusnya dipotong. Tapi bagaimana ini kita memotong ranting itu yang masih berbuah? Bagaimana itu dipotong? Tidak mengerti ini menurut si pengkhotbah.
Yeah, so what doesn't seem quite so reasonable to me is that he cuts every branch that does bear fruit.
Jadi memang kurang kami mengerti bahwa Tuhan memang membersihkan setiap ranting yang berbuah.
I mean, it's a special cut. It's kathairae. But he still cuts it anyway.
Yeah, dia walaupun berbuah dia masih membersihkannya. Masih dia motong sebagian ranting yang berbuah.
But the first century Jews would understand this instantly.
Jadi kalau kita dulu hidup 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi memang semua mengerti hal itu.
And if you're skilled in this area, you would understand this principle too.
Jadi kalau memang saudara-saudara memang mengerti bagaimana menjalankan kebun, memang saudara-saudara juga mengerti apa maksud seorang tukang kebun.
That you have to keep pruning the bush, you have to keep pruning the rose, you have to keep pruning the vine in order to keep it healthy.
Jadi kita memang perlu selalu membersihkan ranting yang berbuah atau mawar, bunga mawar, atau pokok anggur ataupun tomat kalau ada tumbuhan antara pokok tomat dan rantingnya. Itu namanya sakar itu. Itu perlu diambil supaya dapat hasilan yang memuaskan.
You sacrifice 10, you sacrifice 20 potential buds and new shoots in order that the two or three that remains may grow strong and produce more fruits, more flowers that would otherwise happen.
Rupanya memang dikorbankan 10 atau mungkin 20 bunga dan memang sayang itu bukan, tapi akhirnya tinggal dua itu lebih berbuah daripada yang dipotong itu, dibesarkan.
But the point is, either way, you get the knife.
Tapi ini seperti dikatakan, kalau dipotong yang tidak berbuah atau dibersihkan yang masih berbuah, kedua-duanya memang bisa dipakai.
Now, we who are Christians know that bearing fruit, living for God in the world in the power of the risen Christ, is not optional. We know that.
Jadi kita semua mengetahui bahwa kalau kita hidup bagi Yesus,
it's not optional.
Bearing fruit is not optional. Kita sebagai orang Kristen memang tetap berbuah. Tidak bisa tidak. Seharusnya berbuah.
If we don't bear fruit, we run the risk that our place as a branch in the vine will be called into question.
Kalau kita tidak berbuah, mungkin dapat ditanya, apakah kita memang ada ikatan dengan Yesus, dengan pokok anggur itu?
But we also need to realize that if we do bear fruit, God is not done with us.
Jadi kita juga perlu sadar, kalau kita sebagai orang setia yang mengikuti Yesus berbuah, Tuhan masih mau campur tangan dengan kehidupan kita.
Every branch that does bear fruit, it says Jesus prunes. He cuts so that it will become more fruitful.
Jadi rupanya setiap orang yang berbuah, ya, Yesuslah memang membersihkannya supaya lebih banyak berbuah.
In fact, that is our Christian calling. We're called to submit to the pruning knife of the Father.
Jadi inilah maksud Tuhan bagi kita supaya kita menyerahkan diri agar Tuhan dapat membersihkan kita melalui pisau itu tadi.
And that means some things in our lives which are good in themselves and which would in principle have had the potential to develop into fruit-bearing branches would need to be cut out in order that other things may flourish.
Jadi rupanya kita juga perlu sadar ada hal-hal di dalam kehidupan kita rupanya baik hal itu, tapi mungkin Tuhan masih mau pakai pisaunya supaya kehidupan kita dapat dibersihkan.
And it's painful. Pruning is always painful.
Jadi kalau dibersihkan, Tuhan memang sakit juga.
But that's Christianity.
Tapi inilah memang kita yang mengikuti Yesus.
It's not about finding our true selves.
Jadi agama Kristen bukan kita mencari identitas kita sendiri.
It's not about developing our true potentials.
Jadi bukan juga agama Kristen bahwa kita memang mengusahakan potensi kita masing-masing.
It's always a matter of following the Jesus who gave up everything.
Jadi kalau kita ikut Yesus, memang selalu kita ingat bahwa kita mengikuti Dia yang menyerahkan diri bagi kita.
It's always a matter of submitting to the pruner's knife, so that we may bear more fruit.
Jadi kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Dia dapat pisau untuk membersihkan kehidupan kita.
And then verse 3 says, this cleansing, this pruning, this purifying happens through the word which Jesus has spoken to us.
Jadi pembersihan ini memang dilaksanakan melalui kebenaran, melalui firman yang Tuhan berikan kepada kita seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga.
And the word I've spoken to you, it's perfect tense in English, but perfect tense implies that the action is in the past, but the effect continues in the present.
Jadi kami baca dulu ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
So that part can be translated, which Jesus speaks to you.
Jadi kita lihat dari pas bahasa Yunani ya, ini sesuatu yang sudah jadi dari Tuhan sudah katakan sesuatu kepada murid-murid yang dulu. Jadi itu sudah disebut perfect tense atau past tense. Tetapi menurut bahasa Yunani memang juga dapat diterjemahkan bahwa Yesus memang sekarang ini membicarakan sesuatu kepada kita.
See, Jesus' word was not just something spoken back in history.
Jadi perkataan Yesus bukan saja dibicarakan dulu dengan sejarahnya.
It was that, but the power of that word continues. The power of that word must continue to cleanse and purify and prune us today.
Jadi memang dikatakan dulu, tapi juga dikatakan. Dan kekuasaan atau kekuatan daripada firman Tuhan Yesus ini memang masih berlaku pada saat ini.
And this is what the author of Hebrews is saying, right? When he says, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, penetrates even to dividing soul and spirit, joins from marrow, it judges the thoughts and attitudes of the heart.
Jadi kita baca daripada Ibrani pasal 12, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari padang pada padang termata dua manapun. Dan dia menusuk amat di dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran pikiran hati kita.
And all this, as verse 8 says, is so that we may bear much fruit, showing ourselves to be Jesus' disciples.
Jadi semua itu memang dikatakan kepada kita supaya kita sungguh berbuah dan membuktikan bahwa kitalah murid Yesus.
And all this, Jesus says, is to his Father's glory.
Jadi semua ini terjadi untuk kemuliaan Bapa di surga.
And this is all very serious.
Jadi memang ini sangat serius.
Disciples mean not just head learners, not just heart learners. Disciple means life learners.
Jadi memang murid Tuhan Yesus bukan saja pelajar otak atau pelajar hati, tapi memang pelajar seumur hidup.
And if we are true disciples, we will bear much fruit.
Kalau kita memang betul-betul menjadi anak Tuhan Yesus, tentulah kita akan berbuah banyak. Banyak-banyak kita akan berbuah.
So this is all very serious, because fruitlessness not only threatens fire, verse 6 says that.
Jadi memang serius ini. Memang kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini tadi. Bahwa kalau tidak juga kita berbuah, kemungkinan kita menghadapi api seperti dikatakan dalam ayat ke-6.
But fruitlessness robs God of the glory that's rightly His.
Jadi kalau kita tidak berbuah, seolah kita juga apa? What is rob itu?
Mengambil. Mengambil, merampok.
Kita okay. Kalau kita tidak berbuah, kita memang mengambil atau merugikan Tuhan daripada kemuliaannya.
But not only that. Constant fruitfulness. In other words, if your fruitfulness index remains unchanging, remains static, that also is robbing God of His glory that's rightly His.
Yeah. Si pengop mengatakan, kalau kita juga tidak dibersihkan Tuhan, ya, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita hanya ya biasa saja sebagai orang Kristen dan tidak banyak perubahan. Kita juga mengambil kemuliaan daripada Tuhan. Kita apa mencuri kemuliaan Tuhan di sini.
Because that assumes that God's work in us is already completed.
Jadi kalau kita lihat semua ini dipikirkan bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita memang sudah lengkap dan tidak usah ditambah lagi.
That assumes that we're now already good enough.
Pikiran kita bahwa ya kita sudah lengkap, sudah baik dan tidak perlu dibersihkan lagi oleh Tuhan.
So what does this say to us?
Apa artinya bagi kita?
Now let me put this in the form of some questions. Two questions.
Jadi saya ada dua pertanyaan.
Question number one.
Yang persatu.
What has been pruned out of your life in the last 5 years, in the last 2 years, in the last year, in the last month, in the last week even? What has been pruned out of your life, and what new fruit has Jesus produced during that time in your life?
Jadi perlu kita memang tanya masing-masing kita. Apa yang dipersihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dalam jangka waktu 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun atau 6 bulan atau 1 minggu yang lalu, apa yang dipersihkan Tuhan?
Now if you can't think of anything, consider how often have you let that sharp-edged word of God penetrates and purify your hearts, leading into confession of sins, cleansing of hearts, and a much more fruitful life.
Ya, kalau tidak dapat disebut sesuatu pun, itulah yang dibersihkan Tuhan dalam kehidupan kita. It's too long here.
Yeah.
Whoops.
Kalau tidak bisa jawab, pikirkan apa kita sudah pakai firman Tuhan itu untuk menembus hati kita dan membawa kepada pengakuan dosa.
Ya, yeah. Yeah. kalau tidak bisa jawab apa-apa, perlu kita juga ingat apa yang perlu diakui Tuhan supaya Tuhan dapat membersihkan kita daripada dosa kita.
Second question.
Pertanyaan kedua.
What in your life needs pruning now?
Apa yang di dalam kehidupan kita perlu dibersihkan sekarang?
What keeps Jesus from producing new fruit in your life today?
Apa yang menjadi halangan bahwa Yesus dapat memberikan buah-buahan dalam kehidupan kita pada saat ini?
Maybe some old habits or thoughts or attitudes or behaviors need to die so that through the power of Jesus, even more fruit will be produced in your lives.
Mungkin ada kebiasaan lama atau ada sikap atau ya sesuatu lain pun.
And if you can think of some things, rejoice.
Jadi kalau kita memang dapat memikirkan beberapa hal di mana memang Tuhan Yesus membersihkan kita supaya kita lebih berbuah, memang kita perlu puji Tuhan.
Because that means the word of God is working in you, pruning, purifying, killing, and making life.
Jadi artinya memang firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan memang berjalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih suci, kita lebih setia, kita lebih mengetahui kebenaran Tuhan.
And I think today we also need to direct such questions to us as a church.
Jadi sidang Jumat juga perlu menjawab atas pertanyaan dua ini tadi.
After all, we need to remember the words of the same Apostle John, who wrote to the church in Sardis in the book of Revelation. He says, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you're dead.
Jadi kita juga mendengar Yahya dari para Wahyu pasal 3 ayat yang satu yang katanya, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau memang dikatakan hidup, padahal engkau mati.
So let's ask the first question to our church.
Jadi perlu kita memang bertanya kepada sidang jumat kita dengan pertanyaan yang satu itu.
What has been pruned out of the life of our church during the last 5 years, the last 2 years, the last year, the last month, the last week? And what new fruit has Jesus produced in the life of our church?
Kita perlu bertanya apa yang dipersihkan dari sidang kita ini dalam 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 1 minggu. Sehingga dapat kita lebih berbuah bagi Yesus. bahwa kita memang dibersihkan supaya kita bisa berbuat.
And if we can't think of anything,
kalau kita bisa pikir apa-apa,
consider how often we have let the word of God cuts into the depths of our church life, leading into confession of sins and cleansing of our hearts and a more fruitful life.
Ya, kita perlu pikir sendiri bagaimana kita memang meninggalkan kebenaran Tuhan, yang mana Tuhan ingin supaya kita memang mengaku segala dosa. Kita memang ingin supaya kita memang lebih dekat akan Tuhan. Akhirnya kita memang dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan.
Second question.
Pertanyaan kedua.
What in our church needs pruning now?
Apa hal yang di dalam gereja kita perlu dibersihkan Tuhan supaya kita berbuah?
What keeps Jesus from producing new fruit in our church now?
Apa halangannya di dalam gereja kita, di dalam sidang kita, supaya Tuhan tidak dapat berbuah di dalam gereja kita masing-masing?
Maybe what Pastor Staley did just now, mixing us up, is part of it.
Mungkin Pendeta Staley ini memang dia campur dua sidangnya dari Indonesia, di Amerika ini, Emmanuel Chapel sama GPA, supaya kita sudah memang campur di dalam sidang ini.
So if we can think of something, rejoice.
Kalau bisa kita pikir akan sesuatu yang Tuhan memang berbuat untuk membersihkan sidang juga ini,
because that
kita
means,
memang puji Tuhan.
Because that means the word of God is working in us.
Itu artinya memang firman Tuhan sedang bekerja, sedang berjalan di dalam sidang kita masing-masing.
Thirdly and finally, the branches.
Jadi pokok yang ketiga memang ranting-ranting itu.
What do the branches do?
Apa fungsi ranting-ranting itu?
And I want us to read again verses 4 and 7. And I want you to feel the force of the repetition.
Jadi akan dibaca memang Injil 15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Supaya kita memang melihat tekanan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini.
Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you.
Jadi dibaca dalam bahasa Indonesia, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampak ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur kita ini.
Do you feel the force of repetition there? Remain in Jesus. In Jesus.
Jadi apa kita juga merasa bahwa beberapa kata diulang-ulang kali dipakai Tuhan. Tinggal. Hidup dalam Yesus.
See, Christianity is not merely following a certain religious pattern.
Jadi agama Kristen bukan saja mengikuti sesuatu kebiasaan.
It certainly is not a buffet religion, you know. You can choose whatever you want and ignore what you don't want.
Bukan saja sama seperti buffet itu, di mana pilih satu ini, yang lain memang ditolak.
Christianity is us lying down, dying, and Jesus lies down next to us, and all these blood transfusion equipment brings blood from Jesus' body to our body, and we turn to him and we say, Jesus, thank you.
Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kehidupan kita memang seolah sudah mati, dan kalau kita hidup bagi Yesus, sama seperti kita berbaring, Tuhan Yesus berbaring di sampingan kita, dan ada peralatan transfusi darah ya, yang sudah disiapkan sehingga darah daripada Yesus memang mengalir ke dalam tubuh kita ini.
I owe you my life. I live. I live.
Jadi,
but it's no longer I who live, but you live in me.
Jadi dikatakan tadi bahwa bukan saja saya yang hidup, tetapi kita hidup karena Tuhan Yesus memberikan kehidupannya kepada kita masing-masing.
That's Christianity.
Jadi inilah memang agama Kristen, dan hanya dapat kita katakan sama Tuhan Yesus memang terima kasih.
Christianity is the personal knowledge of another person.
Jadi agama Kristen memang kita mempunyai pengetahuan pribadi akan orang lain, yaitu Yesus.
The knowledge of the person who died and rose again.
Pengetahuan akan orang yang sudah mati dan sudah bangkit kembali.
Knowledge of the good shepherd who knows his sheep and is known by them.
Pengetahuan memang kita supaya kita memang mengetahui gembala kita dan gembala itu memang mengetahui kita.
The one whose life, his breath, his blood are given to us.
Jadi orang itu Yesus memberikan kehidupannya, memberikan pernafasan rohani kepada kita yang percaya.
Like the vine gives its sap to the branches.
Sama juga pokok anggur ini memang memberikan getah kepada ranting-rantingnya.
Not so that we can be our own selves.
Bukan saja supaya kita hidup sendiri.
But so we can be extensions of his work.
Supaya kita memang dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan.
We can be extensions of his love.
Kita memang dapat melanjutkan kasihnya kepada orang lain.
And again, think about this against the backdrop of the world's wisdom, which is really foolishness.
Kalau kita pikir akan pengetahuan dunia, memang ya tidak masuk akal itu.
The world says, find yourselves, be yourselves.
Dunia ini memang kita mencari sesuatu reputasi lah.
But there is no selves.
Tetapi tidak bisa dapat itu.
I no longer live.
Karena bukan saya yang hidup.
He lives in me.
Jadi Tuhan hidup melalui kehidupan kita.
Christian life is a life of remaining in Christ and in Christ alone.
Jadi kalau kita percaya in Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam Yesus saja.
It means finding our life, finding our sustenance in Christ and Christ alone.
Jadi kita mencari apapun di dalam Yesus dan di dalam Yesus.
The branches derives their lives from the vine and the vine alone.
Jadi ranting-ranting itu dapat kehidupannya dari pokok anggur ini dan dari pokok anggur ini sajalah.
See, the intimate, completely dependent personal union with Christ is a must for every believer.
Jadi kita memang perlu mendekati Tuhan, dan itu satu keharusan bagi kita yang menjadi orang Kristen.
We can't exist without it.
Tidak bisa hidup tanpa Yesus.
And that means when something else,
kalau ada sesuatu lain lagi yang memasuki kehidupan kita,
our work, our spouse, our wealth, our schooling, whatever.
Jadi boleh disebutnya kalau ada sesuatu yang menarik perhatian kita seperti pekerjaannya, seperti pendidikannya, posisinya, suami istrinya atau anaknya atau lain-lainnya yang mengganggu pandangan kita akan Tuhan.
When something else keeps us going.
Jadi kalau ada sesuatu yang lain lagi daripada Kristus.
When something else is our identity, when something else is our hiding place, when something else is our tower, when something else is our refuge.
Kalau disebut bagaimanapun, kalau ada yang mengganti Yesus.
We're not abiding in Christ.
Jadi kita di situ, kita tidak tinggal sama Yesus.
Now, we would very much prefer to be able to share our affection.
Jadi kalau kita bertanya masing-masing kita, mungkin ada yang merasa, wah, saya ikut sama Yesus, tapi juga ada yang lain-lain lagi yang perlu diperhatikan.
And Jesus then becomes simply one among others, among many others.
Jadi kalau kita memang pikir begitu, Yesus menjadi salah satu antara yang lain lagi.
But Jesus doesn't leave us that option.
Tapi Yesus bilang tidak bisa begitu.
He
tidak
says,
tidak boleh begitu.
He says, I am the true vine.
Yesus mengatakan sekali lagi, saya sendiri adalah pokok anggur yang benar.
And if you dethrone him, you will enthrone something else or someone else in his place.
Jadi kalau kita tidak mengaku bahwa kita tinggal di dalam Yesus, kita akan mengganti Yesus dengan banyak hal lain lagi.
But because that something else, that someone else is not the true vine, you will not be able to derive your lives from it, and eventually you'll be dead.
Jadi kalau kita memang memperhatikan sesuatu hal lain lagi daripada Tuhan, akhirnya kita tidak akan hidup, akhirnya mau mati.
But Jesus is the true vine.
Tetapi Yesuslah ada pokok anggur yang benar.
He's the living Lord who walked and talked in the first century in Palestine.
Jadi dia memang sebagai Tuhan yang hidup, yang berjalan, yang bicara 2000 tahun yang lalu.
He wept, he hungered, he loved, he laughed.
Jadi dia memang menangis, dia lapar, dia ketawa, dan dia segala sesuatu yang biasa kita perbuat.
He suffered, he died, he rose again.
Jadi akhirnya memang dia diancam, dia dibunuh, dan dia bangkit kembali lagi.
And he offers his life for us today as he offered it to his first followers in the upper room.
Jadi dia mau memberikan kehidupannya kepada kita pada saat ini, sama seperti dia berikan hidup kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu.
And how in the world can you come to grip with someone who has given himself utterly for you?
Jadi kita perlu bertanya, bagaimana kita tidak menerima seorang, itulah Yesus, yang menyerahkan nyawanya bagi kita dan bagi keselamatan kita.
And he tells us how.
Jadi dia memang sudah menerangkan semua.
Remain, remain, remain in me.
Jadi jawaban Yesus kepada kita, supaya kita tidak ragu-ragu lagi ya, tinggal, tinggal, tinggal di dalam aku.
Now, the movie, A Beautiful Mind, many of you know, tells the life story of John Nash.
Jadi ada semacam movie, A Beautiful Life, yang menceritakan kehidupan seorang namanya John Nash.
He was a Nobel Prize winner who struggled through most of his adult life with schizophrenia.
Jadi dia sebagai Nobel Prize winner ya, dan dia bergumul dengan penyakit skizofrenia itu.
And the movie tells us the painful and heartbreaking struggle and triumph that he and his wife experienced to overcome his paranoid hallucinations.
Jadi movie ini ya memang menerangkan pergumulan si John Nash sama istrinya supaya dia dapat mengatasi penyakit skizofrenia ini yang sangat sulit dihadapi.
And I want to read you what John Nash said during the Nobel Prize ceremony.
Jadi Pak Philip ini akan membaca apa yang dikatakan John Nash apabila dia menerima Nobel Prize itu.
Now, but let me tell you, it's not factual. The speech is not factual. It's sort of a Hollywood add-on to add dramatic flair to the movie.
Jadi sebenarnya John Nash ini tidak mengatakan sesuatu ini. Jadi ini tambahan daripada orang yang membuat movie ini.
But I think what he says is right on target.
Tapi saya pikir memang apa yang dikatakan John Nash ini memang benar.
So here's a guy who's very passionate in his pursuit of logic, in his pursuit of reason. He's a mathematician, and he says in his speech, "What truly is logic?"
Jadi John Nash ini memang dia sungguh maju dalam pendidikannya, ya. Dia mengetahui logik, dia pengetahuan matematika, dan dia katakan sesuatu dalam pidatonya.
What truly is logic?
Ya, apa itu logik, ya?
Who decides reason?
Siapa memutuskan pengetahuan?
Then he summarized his life journey. He summarized his struggle with schizophrenia.
Jadi dia memang
meringkas perjalanan kehidupan.
Oh iya. Dia meringkas perjalanan kehidupannya sama orang yang mendengar itu.
Then he said, "I have made the most important discovery of my career, the most important discovery of my life."
Jadi saya sudah mendapat sesuatu yang penting dalam kehidupan kami.
It's only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found.
Jadi hanya melalui kasih bahwa kita dapat mengerti pengetahuannya.
Then he looked at his wife.
Lalu dia pandang sama istrinya.
And on a scene that unfortunately didn't make it to the movie, you have to look at the one of the deleted scenes to see it. All the audience disappears and only his wife is left.
Jadi rupanya dalam pembicaraan ini hanya istrinya dapat dinampak dalam pidatonya.
So there's only him and his wife.
Jadi hanya dia sama istrinya.
And then he said, "I'm only here tonight because of you."
Lalu si John Nash ini mengatakan sama istrinya, "Saya hanya di sini karena kamu."
You are the reason I am.
Itu sebabnya kami masih tinggal di sini.
You are all my reasons.
Dikatakan istrinya memang menjadi semua reason itu.
Now, if you can have the same scene.
Jadi kalau kita membayangkan kita masing-masing di situ.
When all your audience disappears.
Jadi semua orang-orang memang tidak dapat dinampak, semua hilang.
Except the one that really matters to you. Except the one for whom you really live.
Hanya tinggal satu di mana memang kita sungguh-sungguh mau hidup baginya.
Who would that person be?
Siapa orang itu?
Your financial advisor?
Apakah yang mengurus keuangan kita?
Your academic advisor?
Atau apakah guru yang mengawasi program pelajar kita?
Your spouse?
Apakah istri atau suami?
One of your children, maybe?
Atau salah satu antara orang anak kita?
Oh, silly. You're silly, Pastor. Not all of those people. You're silly, Pastor. Not all of those people.
Not all those people.
Yeah. You know, I'm going to see myself.
Jadi saya mau melihat diri saya sendiri.
I live for myself.
Saya hidup bagi saya sendiri.
The point is.
Jadi pokok ini.
Is Jesus all your reason?
Jadi apakah Yesus memang menjadi pokok hidup kita?
Do we even realize that we live in the presence of an audience of one?
Apakah kita sadar bahwa kita hidup di dalam satu kelompok yang mana hanya satu yang tinggal?
If Jesus everything to you, to me,
apakah Yesus menjadi pokok hidup kita?
Are we ready to have our own ways of putting things, our own aspirations, our own dreams transformed by Jesus?
Apakah kita ingin supaya segala aspirasi kita, segala rencana kita memang diperbarui Yesus?
See, we may find that challenge unnerving, scary, disheartening even.
Wah, kalau kita pikir wah, mungkin sulit lagi. Memang mungkin kita dapat merasa takut.
We love our own ways. We love our own dreams. We love our own priorities.
Yeah, kita mengasihi kehidupan kita dan perjalanan kita dan kebiasaan kita. Memang itu yang kita cintai.
We don't want to give them up.
Kita tidak mau meninggalkan semua ini.
We hide, we lie, we manipulate, we do all kinds of things in order to get it.
Jadi biasa kita memang sembunyi diri atau berbohong. Atau bagaimana perbuatannya supaya dapat kita menerima apa yang kita hendaki.
But listen to what Jesus says just 3 verses later in verse 11.
Tapi kita mau dengar apa yang Yesus katakan dalam Injil 15 ayat yang ke-11.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.
Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
See, life in the vine may not be what we were expecting.
Jadi kalau kita melihat kehidupan di dalam pokok anggur, mungkin bukan yang kita dulu pikirkan.
But I pray that through the Spirit, each one of us will find that it's what we really wanted all along.
Jadi doa kami supaya kita dapat mengerti bahwa kita hidup di dalam Kristus, di dalam pokok anggur yang benar itu. Itu menjadi sesuatu yang memuaskan kehidupan kita.
Let's pray. May we be numbered among the branches that bear fruit. May God purchase that we may bring forth more fruit. May we always abide in Him, and may His words abide in us, that we may eventually be glorified with that glory which He has promised to those who are faithful in all things. May God help us to see the way. May we be guided by His Spirit that we may go forward and accomplish that which is required of us, doing it in faith and humility. Lord, we pray that it will be true in our hearts, each one of us, and as the church, so that we may be known as your disciples for the glory of your Father. Amen.